Jarraitu be Bidasoko kirola. Antxeta irratiko kiroletik saioan. Arratsaldeon entzule, Antxeta irratiaren uinetan zaude 89.7, 90.5 irrati frekuentzietan edo antxetamedia.info gure webgunean. Apirilaren lehena da gaur, ostirala, eta 6:05 ditugu orain Euskal Irratietan. Onden asteko etenaren ondoren, ongi etorri berriro, be Bidasoko kirolari buruzko kiroletik saiora. Futbol kontuekin ekingo diogu gaurko errepasioari eta hasteko ba emakumen bigarren mailarekin noski. Marinok sailkapeneko azkenaren etxean jokatuko du asteburu honetan. Huescan ariko da, igande eguerdian 12:00 Peñas Ostenses taldearen kontra. Huescako taldeak demoraldi osoa eman du azken tokian, baina hobera egin du azken jardunaldietan. 4 partida besterik ez ditu irabazi demoraldi osoan zehar, baina dendenak urtarrietik ona erdietxi ditu. Joan den astean, Ardoi 5. sailkatuaren etxean irabazi zuen, Zizurren 1-3. Marinok bere aldetik ostegunera aurreratu zuen joan den asteko partida, eta 1-1 galdu zuen Athletic beren aurka, Landetxan hori bai denboraldiko neurketa onenetariko bat egin ondoren. Gizonezkoen bigarren B mailan Real Unionek ere sailkapeneko azkenaren aurka jokatuko du, baina kasunetan etxean hartuko du hori bai, Irungo Stadium Galen. Getafe Bek mailari eusteko aukera gutxi ditu jada, oso gutxi, 20 puntu besterik ez ditu, sailkapeneko 16garrenak baino 13 gutxiago beraz, eta 6 porrot daramatza gainera segidan, 63 gol jaso ditu guztira denboraldi osoan, eta aipatu baita ere, 12 txartel gorri jaso dituela gainera. Zenbaki horiekin, beldurra emateko moduko aurkaria ez da behintzat Getafe B, Real Unionek gainera garaipen premia du, igoera faseko fasera, aparte hartzea, arriskuan ez jartzeko. 5 puntuko abantaila du orain 5. sailkatuarekiko, baina 2 jardunaldi daramatza dagoeneko garaipenik lortu gabe, eta etxean, otsailaren 13 irabazi zuen azken aldiz Real Unionek Sanseren aurkako lehian. I've grown twice the size when you're by my side, by my side. Joan den astean, Sokuellamo Zerriko Pakito Jimenezen galdu zuten txuribeltzek, 1-0. Mingarri izan zen porrota, batez ere gola 82. minutuan iritsi zelako. Aldaratze batek bakarrik utzi zuen etxeko jokalari bat eta txusta gainditu zuen. Ordura arte, neurketa orekatua izan zen, eta bazirudien bi taldeak konforme zeudela banakoarekin. Garaipenak ordea, bultzadan dia eman dio Sokuellamosi, eta playofferako lehian sartu da bete-betean. Real Unionek baino 6 puntu gutxiago ditu orain sailkapenean. Gutxi falta zaio Real Unioni playofferako txartela eskuratzeko, baina oraindik bizpairu partida irabazi beharko ditu behintzat horretarako. Igandean, Getafe B menderatzea aurrera pauso handia izan daiteke. Kontuan hartuta gainera, Sestao Toledo eta Amorebieta Sokueiamos neurketak ere jokatuko direla jardunaldi honetan, beraz aurkari zuzenen arteko lehiak. Aitor Zulaikak dena den, ez du bere diskurtsoa batera aldatu gaurko izeko prentxaurrekoan, eta neurketa bat gehiago da, bere ustez, Getafe beren kontrakoa. Aitor Zulaika.
Mensajeroren kontrako partiduaren ondoren esan nuen. Futbola da, igandean bostetan amaika amaikaren kontra. Gaur aurrez esaten dut, jendea jakin dezan, ba, Getafe be, ekipo kompetitiboa dela. Getafe bek azkenengo bi partiduak, batez ere Real Madrid Castellaren kontra balde de bazen, eta horreko astean Realaren kontra lehenengo zatia oso onak egiten ditu. Eta nire ustez futbola beraiekin pizka krudela izan da. Orduan, guzti hori kontutan izan da, partidu bat gehiago da, naiz eta jende asko esango duen, nola partidua gehiago? Azkenengoaren kontra duzue. Nola partidua gehiago, azkenengo partiduetan hiru puntu galdu dituzue, 82. Minutuan. Nola partidua gehiago, atzeti datozenak, edo atzean daudenak, hobeto esan da, alkarren kontra jolasten dutenean. Partidu berezia garrantzitsuagoa da, nek esaten dut. Oso partidu garrantzitsua da, baina partidua gehiago da. Bai? Naiz eta konotazio desberdin horiek izan. Nire ustez partidua gehiago da. Zatik, konotazio berezia ematen baldin badiozu, da konotazio partidu horren ondoren ez dagoelago beste ezer, baina badaude. Orduan, partidu oso garrantzitsua da konotazio horiegatik, baina partidua gehiago da ondoren beste partidu batzu daudelako. Bai, arrazoi duzu, ba, Real Unionek azkenengo hiru partiduak galen ez dituela irabazi, eta hori realitate bada, baina realitate horrekin ezin gara egon pentsatzen. Hori bai, gogoa daukagula izugarria, eta egingo dugula dugun guztia, emango dugula dugun guztia, eta egingo dugula gure eskuetan dugun guztia, partidua horrela ateratzeko, esaten dituzu baietz. Izugarrizko gogoa daukagulako, dinamika hau aldatzeko etxean eta izugarrizko gogoa daukagulako bizipen horiek izateko partidu ondoren.
Nola nahi ere, ligaren azken txampan sartuta dago Real Union eta emozioa, ba, gero eta handiagoa da. Horregatik, zaleak Estadion Galera gonbidatu nahi izan ditu Aitor Zulaikak. Bide batez, Ruben de la Red Getafe beko entrenatzaileari omenaldia egiteko. Gogoratu, 2009an Real Madridek galen jokatu zuen partidan, susto ederra Manzuela de la Redek, konortea galduta, eta horren ondoren ezin izan duela berriro futbolean jokatu, eta gaur egun entrenatzailea da. Guzti horren inguruan hitz egin du Aitor Zulaikak.
Egia da lehen da bizi Toledoen kontra giro oso polita bizi izan genuela hemen Gal Estadionean, ez da? Oso polita, eta jokalara izentirazten zaituena, edo entrenatzaile izentirazten zaituen giro hoietako bat izan genuen hemen estadion galen. Eta igandean ala izatea nahiko nuke, eta bide batez aprobetsatzen dut deia egiteko txuribeltz zale guztiei igandean etorri daitezela Real Unionean batzera, etorri daitezela mutilak animatzera, etorri daitezela omenaldi txiki bat egitera Ruben de la Redi, eta sortu dezagun Estadion Galen giro poli bat partidua jolasteko, amaiera gerturatzen ari da, eta gerturatzen ari den neurrian emozio gehiago goten dira, eta emozio gehiago delankoan, ba, animo gehiago behar izaten dira, lortu nahi dituzun gauzak, lortu ari izateko. Arrazoi asko gaude, eta gerturatu daitezela, eta aprobetsatzen dut zure galdera hori luzatzeko, ez da?
Antxeta irratia, 15 urtez, uinak orrazten.
Asteburu honetan, Ohorezko Maila Regionalean, atxedena izango denez, zuzenean Pirinio Atlantikoetako ligari begiratuko diogu orain. Hendaiak nahi bat taldea hartuko du igandean iruterdietan, sailkapen nagusiko 6. postuan dago Hendaia Pirinio Atlantikoetako ligan. Errugbian, Federal B ligako azken aurreko jardunaldia jokatuko du Hendaiak asteburuan. Castel Jalu azken zelkatua hartuko du igandean 3:30etan Hondarraitzen. Joan den asteko zapore garratza gozatzeko aukera izango dute txuriek. Eta, ba, bueno, bokaleren aurkako derbia galdu baitzuten joan den astean 28-6. Izan ere, min hartutakoen zerrenda luzearekin dabil oraindik Hendaia, eta bokalen, ba, agerian gelitu zen jokalari garrantzitsuen utxunea. Aurrean, puntuen premia handia zuen arerioa izan zuten xuriek eta porrot argia jasan zuten, esan bezala 28-6. Bi jardunaldi besterik ez dira gelditzen liga amaitzeko, eta min hartutako jokalariak berreskuratzea izango da aurrerantzean, Hendaiaren kezka nagusia. Errugbiko Euskal Ligan, Txingudi Errugbi taldeak Donostian jokatuko du bihar, 4:00 Donostiako mini estadion. Bera-beraren filiala izango du aurrean. Multzoko lehen tokian dago Txingudi, baina gogoratu ligako bigarren fase honetan, igoera lortzeko aukerarik ez duela dagoeneko. Eskubaloiari dagokionez, ohorezko B mailako jardunaldirik ez da izango apirilaren 16 arte. Lehenago, apirilaren 10ean Euskal Kopako finala jokatuko du Bidasoa Irunek Zarautzen aurka Orion. Hori datorren astean izango da, baina aste honetan bertan estatuko lehen mailan berriz ligak aurrera egingo du eta Trapagaranen jokatuko du Bidasoa Bek sailkapeneko bigarrenaren etxean. Bihar izango da norgehiagoka hori. 7:00 laurden gutxietan hasita. 7 puntuko aldea dago momentu honetan Trapagaranen eta Bidasoaren filialaren artean. Maitenisaren inguruan hitz egiten jarraituko dugu emakumen superdivisioko norgehiagoka aipatu behar dugu. Lekaniako neskek etxean jokatuko baitute igande egoizean 10:30etan hasita Sonia Etxezarreta teknifikazio zentroan. Mataro taldea hartuko dute eta aukera ona izango dute Europako txartela bideratzen hasteko. Aurkari zuzena baita Mataro. Lekanea 6. tokian dago, Europa mailan aritzeko eskubidea ematen duen azkenekoan eta Matarok 2 puntu gutxiago ditu momentu honetan sailkapen nagusian. Waterpoloan alde batetik Oiaso Bidaso 21eko neskak Euskal Herriko Ligako playoffeko lehen partidan ariko dira, lehen partida jokatuko dute, igandean goizeko 10:00 Gasteizen Lautadaren kontra. Eta bestalde Bidaso 21eko mutilek ligako bi partida izango dituzte asteburuan. Bihar, 8:00 eta 16:00 azken portun jokatuko dute, Irunen, waterpolo 9802 taldearen kontra, eta igandean etxetik kanpo 4:00 gutxietan Larrañan ariko dira irundarrak, waterpolo Navarraren aurka. Igerilekutik atera gabe, orain igeriketaz ariko gara, eta izen bat aipatuko dugu bereziki Oskitz Aguilar irundarrarena. Martxoaren 19-21eko asteburuan Sabadellen izan zen Katalunian, Espainiako kopan, eta emaitza bikainak lortu zituen. Brontzezko domina eskuratu zuen 100 metro libretako proban, hori bakarka, 50 segunduen mua gainditu zuen gainera, baina gero lau biderre 100 metroko erreleboan, 48-87 marka harrigarria lortu eta Espainiako errekorra hobetzeko ekarpena egin zuen Aguilarrek, bere taldekidekin batera lortu zuen noski. Laubide reuneko talde horrekin, Rio de Janeiroko Joko Olimpikoetarako txartela lortzen saiatuko da Oskitz Agilar, eta horretarako Londresen izango da, Europako txapelketan bere taldekidekin saiakera egiten. Oskitz Agilarrek berak azaldu du Joko Olimpikoetarako sailkatzea duela buruan, zaila dela, ondo dakien arren. Oskitz Agilar.
Gulan dukat hori Olimpikoetara jutea, baina hori zaila da. Zeran, zeretuan naizen lehoa klasifikatzen da, elak bide reunikoa, krolekoa. Eta hori zikan ez dago klasifikatua, eta baina zen gulan dago agun berketan prestatu hartu hor. Horregatu behar dugu lehenengo lauetan. Eta lauile gero inbarte lego bat. Marka bat un bat lorteko. Eta lego bat klasifikatzeko.
Eskualdeko kirolaren berri egunero izan nahi baldin baduzu. Jarraitu kiroletik.eu sataria.
Un saludo muy cordial a todos los auditores y auditoras de la radio Ancheta, desde aquí del territorio del NOC Mapu de Quilche, desde la radio Quilche Mapu. Un saludo y abrazo en un aniversario más que están teniendo en esta importante radio de los hermanos Vázquez.
Te ha dicho amigo de Ancheta, feliz cumpleaños por estos 15 años desde Radio Vallecas, Vallecas con K de Euskal Herria, ¿eh?
Amamos turte, estira gutxi, eta beste amamos te doge llago el guaycho sue, sorionak, eta pesar cada un diva, Radio Vallecas a ti.
Radio Kulturaren lagunen partetik,
sorionak, Ancheta y Gratia.
Ancheta irratia.
Ama bosturtez, uinak horrazten, adierazten jolazten.
Eta Oskitz Agilarrek errekor hori lortu zuen asteburu horretan bertan, Juanjo Kako Aramburu tirotzaileak brontzezko domina jantzi zuen, eskit tiro modalitateko munduko kopan. Nikosian izan zen, Zipreko hiriburuan. Hirugarren geratu zen finalerdietan eta brontzezko domina eskuratzeko leian parte hartu zuen, Vincent Hancock estatu batuarrarekin. 15 tiro asmatu zituen irundarrak eta 14 aldiz aurkariak. Nikola Milchev, ukrainarrak irabazi zuen proba eta erresuma batuko Ben Lewelin izan zen hirugarren. Bigarren markatu. Ba, urte bete baino gehiago zeraman dagoeneko Kako Aramburuk mundu mailako podiumetara igo gabe. Rioko Joko Olimpikoetarako txartelik gabe gelditu da aurten, eta beraz, Europako txapelketa eta munduko kopak izango ditu helburu. Juanjo Aramburu.
Ba bai, oso posik, baina esan behar dut, da jende guztia entrenatzen du, eta normalean sartzea final batean oso zaila da, eta azkenean oso posik, baina joan den urtean berdin entrenatu nintzen, eta azkenean ez da ateratzen. Zegin behar dugu, gehiago entrenatu.
Lehiaketa hori nola joan zen gutxi gora bera, gogorra izan zen?
Batez ere ez aurkariak zen eguraldia. Haize asko geneukan eta oso zaila izan txan, baina nik hemen Irunen egun guztiak airez beteta daukagu eta eurilez, eta azken nien oso ondo entrenatu nintzen eta posik egin nuen arekin.
Aurten ja ez duzu aukerarik Joko Olimpikoetarako, baina bueno, bizitza za hor bukatzen, ez? Badituzu beste helburu batzuk, Europako txapelketa eta bar, eta bueno, animatuta, ez, aurtengo denboraldirako.
Bai, expectativa beti daukat, ez? Da urte honetan olimpiadak ez dire nire txako, baina azkenin daukat Europako txapelketa, daukat kopa, munduko kopak, azkenian entrenatu egin behar dut txapelketa hauetarako, eta posik, eta gogoz.
Euskal Irratiak Antxeta Irratiarekin Irunen, 89.7an.
Eta gaurko emankizuna maitzaldera, nabarmendu nahi genuke Hondarribia Arraun Elkartearen demoraldi aurrea. Orain arte jokatu duen guztia irabazi du ama Guadalupekoak, eta badirudi beraz aurten ere San Miguel Liga irabazteko lehian egon daitekeela. Azken garaipena martxoaren 19an lortu zuen Hondarribiak Pasaiako traineruen jaitxiera irabazita. Urdaibai eta Orio San Migueligako aurkariak gainera utzi zituen atzean. Bide batez gogoratuko ditugu horren aurretik Hondarribiak lortu dituen beste emaitzak. Urtarriaren 9an hasi zen aurre denboraldietako probarekin aulki mugikorreko Gipuzkoako txapelketa irabazi zuen Hondarribiak. Urtarriaren 17an Euskadiko txapelketa ere lortu zuen aulki mugikorrean bi horiek. Otsaiaren 13an etxeko jaitsiera Bidasoko jaitsiera irabazi zuen, hori jada traineruekin, eta egun horretan gainera Hondarribia B-ontzia bigarren izan zen. Martxoaren 6an traineruen jaitsierako Euskadiko txapelketan denborarik onena egin zuen Hondarribiak, baina eskifaia aukeratzerakoan egindako akats batengatik kanporatu zuten. Eta esan bezala, martxoaren 19an Pasaiako jaitsiera ere irabazi zuen Hondarribia Arraun Elkarteak. Azpimarratzekoa da, gainera Mikel Orbañanos entrenatzaileak aldaketa asko egin dituela eskifaian, itzordu guzti horietan. Ondorioz, entrenatzailea pozik dago emaitzekin, eta argi dauka, taldeak bere mailarik onena ematen baldin badu, edozein aurkari genditzeko gai izango dela aurtengoan ere. Mikel Orbañanos.
Ba ondo, egia esan urteroko lanen, ondo egia lanen, eta bueno, aurrenengo estropadagoetan mintzat emateunez, ba emaitza politak lortzen egia, eta horrek, ba bueno, ilusioa eta gogua emateigu ba, berdin jarraitzeko, ez? Gure helburua da alik eta mailik onena ematea, eta goia, bueno, ikusi behar aurkarik ez maila emateuen, eta, ba, bueno, ba, irabaztat magaitu ba, konformatu, baina irutzeet gauzak zaila jartzeko mon izango gala urtene.
Euskal Irratiak Antxeta Irratiarekin Irunen, 89.7an.
Antxeta Irratia. 15 urte, uinak orrazten.
Antxeta Irratia. Entzun, esan, aiesi. Eka unak gaelako.
Onaino gaurko kiroletik saioa, minutu bat besterik eza falta seiterdietarako, eta beraz Euskal Irratietako berri saiekin utziko zaitu tentzule. Besterik gabe, asteburu on eta datorren ostiralean izango dugu berriro itzordua kiroletik saioarekin. Sembra d'aspettare
dobbiamo scegliere la scuola o il mare. È una risposta che mi sembra ovvia. Tero e costume, andiamo tutti in spiaggia, dai. Ma cosa ce ne frega, cosa importa a noi? Andiamo avanti e non ci fermiamo mai. Niente litigi, niente discussioni. Almeno noi non resteremo soli. Ferragosto non ricordo un cazzo. Oh mio Dio, ho detto una parolaccia. È una fortuna che ho dimenticato. Almeno ho rimosso che ho vomitato.
Scusa mamma,
non lo faccio più.